Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Para pamirsa ing wanci menika panjenengan kula dherekaken nyemak satunggalipun adicara inggih menika adicara margi utami kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon dipun berkahi Gusti kasinungan Bagas Wares mekaten. Pandonga kula kunjuk Gusti Allah kagem panjenengan sami supados panjenengan diberkahi Gusti Allah. Para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken duk pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak priyantun ingkang ngrat mazmur menika ngajak kita sinau sujud wonten ngarsanipun Gusti manembah dumateng panjenenganipun. Panci panjenenganipun menika pantes nampi kados pundi kita manembah. Lajeng kados pundi kelajenganipun para pamirsa saderengipun kula lajengaken monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sederek-sederek kawula ingkang setya midhangetaken adicara menika. Pasinaon pangandikanipun Gusti kanthi urutan menika supados saged dados berkah nambahi kawruh kasukman tumrap sederek-sederek kawula ingkang mirengaken adicara menika. Ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa samenika pasinon kita lumebet ing kitab Mazmur 137. Ing wekdal kita lumebet ing Mazmur menika wonten tigang tondo ingkang ketingal ing Mazmur menika. Tigang tondo menika kita kadawan supados mandek, kita kadawan supados mirengaken. Tondo ingkang kawitan inggih menika mandek. Mazmur menika saged kawestani mazmur pangipat-ipat. Mazmur menika ngemot donga ingkang isinipun panyuwun gegayutan kados pundi saged mbales dendam, saged nindakaken pemales. Panjenengan gatosaken ayat panutpanipun. Mazmur 137 ayat 9. Bejo wong sing bakal nyekel bayi-bayimu banjur dibantinge waktu nganti pecah sirai. Pangandikan menika tondo ingkang werninipun abrit. Tondo menika ngagetaken lan nuwuhaken kathah sanget keribetan. Kathah tiyang ingkang nyingkiri margi menika. Sayektosipun langkung gampil kangge kula nyingkiri nanging kula raos mazmur menika adamel kita mandek lan nggatosaken. Kadang kula wonten sawetawis cara tiyang ngadepi mazmur menika. Tiang-tiang ingkang remen kritik kitab suci saking golongan liberal nganggep enteng. Golongan menika nampik mazmur menika. Golongan liberal menika nganggep pilih ayat-ayat menika sanes kalebet perangan kitab suci. Mazmur menika nglairaken raosan ingkang lelawanan kalian menapa ingkang kedahipun dipun wicantenaken. Inggih awit saking landesan menika golongan liberal menika nampik mazmur menika. Inggih kados makaten cara ingkang inggil piyambak saking tiang-tiang ingkang boten pitados dumateng kitab suci, bile kitab suci menika pangandikanipun Gusti ngedalaken menapa ingkang dipun remeni ing kitab suci menika lan nampik menapa ingkang boten dipun remeni. Sing seneng digunakake dadi pangandikaning Gusti, sing ora seneng diguwak ngaten lagi. Inggih awit saking menika kula ngutamekaken memucal pangandikanipun Gusti. Panjenengan pitados kitab suci menika mboten namung mangertos ingkang sinerat ing salebetipun kitab suci menika. Kadang kula inggih menika ingkang ngarahaken kita pitados dumateng kitab suci wiwitan ngantos pungkasan lan budidaya supados kita mangertos. Ingkang dipun kajengaken inggih menika netepaken menapa ingkang dados kersanipun Allah. Naliti menapa ingkang Gusti Allah penggalihaken ing wedal Gusti Allah nyerat satunggalipun perkawis. Kulo gadah kekajengan mangertos menapa ingkang kulo pitados lan saged nyukani keterangan atas pengajeng-ajeng ingkang wonten ing manah kula. Inggih awit saking menika, wiwit saking keyakinan menika, kita badhe lumebet ing Mazmur 103:7. Satunggalipun Mazmur pangipat-ipat. Sinoso Mazmur menika maratelaken satunggal perkawis ingkang ketingalipun awon menawi katingali, nanging kita badhe ningali menapa ingkang sayektosipun ingkang dipun kajengaken saking Mazmur menika. Tondo pemot ingkang kaping kalih inggih menika ningali. Mazmur menika satunggalipun mazmur sejarah. Kitab-kitab sejarah Perjanjian Lami mboten nyerat sejarah bangsa Israel. Sadangunipun 70 taun emedha Israel dipun tawan wonten ing Babil. Mboten wonten seratan gegayutan anggenipun bangsa Israel dipun tawan. Yeremia panci meco bangsa menika badhe dipun tawan wonten ing Babil. Nanging Yeremia piyambak mboten nderek dipun tawan wonten ing Babil. Yeskiel wonten ing Babil nanging piyambakipun nyugani pameco ing wedal dipun tawan ing mriku. Kita namung saged ngringkesaken kahananipun bangsa Israel ing wedal wonten ing Babil. Yeskiel langkung gatosaken tetinggalan-tetinggalan ketimbang kalian sejarah. Daniel ugi dipun tawan ing Babil ing wedal semanten nanging Daniel wonten ing pemerintahan. Lan piyambakipun meco para pemimpin bangsa-bangsa. Kita mboten manggihaken seratan menapa kemawon saking piyambakipun kekayutan kalian ditawanipun bangsa Israel. 70 taun anggenipun bangsa Israel dipun tawan wonten ing Babel, satunggalipun jaman ingkang sepen. Dumados kahanan ingkang kotong ing wedal semanten menawi kekayutan kalian kitab-kitab sejarah jaman menika jaman ingkang kopong. Kalih kitab para raja lan kalih kitab babat nuntun kita dateng ditawanipun bangsa Israel ing Babel lan risakipun Yerusalem. Kitab-kitab sejarah selajengipun Esra, Nehemia lan Esther nyerat cariyos sesampunipun 70 taun ewedal anggenipun dipun tawan bangsa Israel kapungkasi lan sedaya tawaran wangsul dateng tanahipun. Anggenipun dipun tawan wonten ing Babel sampun rampung. Awit ing salebetipun rancangan Allah, jamipun mandek ing wedal umat kagunganipun medal saking tanah menika. Inggih awit saking menika kita mboten gadah seratan gegayutan jaman menika. Para pamirsa, kita wiwiti maos Mazmur 103:7 ayat 1. Semoso kelingan Sion, aku banjur padha ndeprok karo nangis ana ing pinggiring kali-kali ing Babel. Para pamirsa. Papan ingkang dados sorotan ing mriki ing pinggiring kali-kali ing Babel. Tiang-tiang menika nampeni pengalaman ingkang boten dipun gadahi tiang sanes. Tiang-tiang menika mangertos kados pundi raosipun tebih saking desa kelahiran lan manggen ing tanah moncok. Bangsa Israel menika mangertos kados pundi raosipun manggen wonten ing papan damel bota ing Mesir ngantos wonten ing Babel. Bangsa Israel menika mangertos kados pundi wekdalipun teras wonten ing tenda-tenda dados batur tukon ingkang kedah nyambut damel. Ing pinggiripun lepen Babel bangsa Israel dipun aniaya. Awit panci dados budak ingkang kedah nyambut damel. Inggih wonten ing mriki bangsa Israel menika nandang kasangsaran. Ing pinggiring lepen Babel pitakenan ingkang timbul inggih menika menapa ingkang dipun tindakaken ing wekdal bangsa menika wonten mriku. Tupi panjenengan semak ingkang kawitan, bangsa Israel menika mboten sawek bisnis. Gusti Allah mapanaken bangsa Israel wonten ing tanah perjanjian lan Gusti Allah paring janji badhe ngreksa bangsa Israel ing mriku minangka jejeripun seksi sadangunipun bangsa Israel gadah patraplares wonten ing ngarsanipun Gusti. Menapa ingkang dipun tindakaken wonten ing pinggiranipun lepen-lepen Babel? Kadang kula ing mriki wonten gambaran kahanan bangsa Israel ingkang lokro ngidapi-dapi. Padha ndeprok karo nangis. Menapa ingkang saged dipun tindakaken? Semongso kelingan Sion, aku banjur padha ndeprok karo nangis. Kados mangkaten pangandikanipun Gusti kala wau. Saestu satunggalipun kaprihatosan ingkang ngidapi-dapi kados menapa bentenipun kahanan ingkang wonten ing Yerusalem kalian Babel. Yerusalem menika mapanipun wonten ing pepuntukan kahananipun saestu ngremenaken. Babel mapanipun ing tanah ingkang garing wonten ing ngandhap pindah. Tiang-tiang Israel mboten wonten ing Yerusalem, awit saking menika tiang-tiang menika gadah kekajengan manggen wonten ing mriku. Lan bangsa Israel wonten ing Babel awit kitanipun Yerusalem sampun dipun jur. Bangsa Israel wonten ing Babel awit bangsa monco nyerang kitanipun nawan piyambakipun lan dipun giring kados dene kewan lan meksa tiang-tiang menika dados budak ingkang kedah nyambut damel. Samenika tiang Israel menika kangen wangsul. Samongso kelingan Sion aku banjur ndeprok karo nangis. Katang kula kenging menapa bangsa Israel wonten ing mriku, wonten ing Babel. Bangsa Israel menika wonten ing Babel awit bangsa menika nindakaken dosa. Menawi panjenengan ngersakaken pikantuk keterangan saking tiang sanes ingkang sambat ing wedal semanten, panjenengan semak Yeremia. Yeremia menika gembeng. Nanging panjenengan ampun nglepataken Yeremia. Awit ing wedal Gusti Allah maringi mangertos bab pengadilanipun atas bangsa Israel menika, Gusti Allah milih satunggal priya ingkang manahipun alus, inggih Yeremia, ingkang nyukani mangertos bilih kita bangsa Israel menika badhe lebur. Kita bangsa Israel menika badhe lebur. Inggih Yeremia menika ingkang nyukani mangertos bilih bangsa Israel badhe dipun tawan. Yeremia wicanten mripatku kebak loh. Dawuh iku ngejur atiku. Para pamirsa, Gusti Allah ngutus priyantun ingkang gadhah rasan makaten menika supados bangsa Israel mangertos kados pundi rerasanipun Gusti Allah gegayutan kalian perkawis menika. Kenging menapa tiang-tiang menika wonten ing pinggiring lepen Babel? Bangsa Israel menika dosanipun ageng sanget. Inggih awit dosanipun menika bangsa Israel wonten ing mriku. Para pamirsa, sameneika kula lajengaken ayat kalih Mazmur 137. Clempung-clempungku padha ndak gantung ana ing wit Arabah sing ana ing kono. Kadang kula tiang-tiang menika mboten saged ngitung. Bangsa Israel mandek anggenipun ngitung, bangsa menika nangis ngrintih. Bangsa menika nggantungaken clempungipun wonten ing wit-witan, bangsa menika mboten betahaken clempung menika malih. Tebing mriki inggih menika ing pedalaman Tuting Yerusalem. Bangsa Israel saged muji Gusti. Ing tepining lepen Babel bangsa Israel menika nggantung clempungipun. Clempung ingkang dipun ginakaken kangge muji Gusti sampun gumantung wonten ing wit-witan penangis ngrintih. Ing jaman samenika kathah tiang Kristen ingkang gantung akan clempungipun wonten ing wit pangrintih. Tiang Kristen menika sampun kecalan nyanyianipun. Menapa panjenengan kecalan nyanyian panjenengan? Saged ugi panjenengan saged emut kabingan ingkang panjenengan raosaken ing wedal kawitan pindah panjenengan sawaning Sang Kristus. Wis suwe dadi Kristen isine mung sambat ora tau ngaturake panuwun. Aduh, Kristen ngene ngerti ora dadi Kristen. Gitu. Nah, para pamirsa menapa panjenengan kados mekaten kelangan saos puji syukur dumateng Pangeran. Nah, para pamirsa, sameneika kula lajengaken ayat 3. Sebab ana ing kono aku padha dikon wong-wong sing nawan aku supaya nglagokake kekidungan. Wong sing padha nyonyo aku padha akon aku bunga-bunga pangucape. Aku padha kidungno kidunge Sion. Katang kula sameneika bangsa Babel sampun mirengaken nyanyian Israel. Bangsa Israel cekap misuwur ing jagat awit ing Yerusalem kapanggihaken pedalaman suci Allah ingkang gesang lan nyetos. Ing wedha tiyang kathah dumugi ing Yerusalem tiang-tiang menika mangertos bilih wonten bangsa ingkang boten ngibadah dumateng reca. Nanging satunggalipun bangsa ingkang ngladosi Gusti Allah ingkang gesang. Ingkang anggenipun sowan dumateng Gusti menika lumantar panebusan lan pangapuntening dosa lan mujiaken pujian dumateng panjenenganipun. Tiang-tiang ingkang dumugi ing Yerusalem menika dereng nate ningali ingkang kados mekaten menika, pawartos menika sumebar ing saindenging jagat. Ratu Seba ngantos dumugi ing Yerusalem wedal piyambakipun mireng babakan menika. Manut Ratu Seba pawartos menika mboten leres. Sadangunipun mangsa riyaya Israel, sedaya bangsa badhe nglempak wonten ing Yerusalem lan bangsa-bangsa menika badhe mujiaken mazmur-mazmur menika. Saged ugi sedaya mazmur dipun kidungaken. Daud ngatur paduan suara lan orkestra kanthi kairingan tiang-tiang ingkang main musik. Mirengaken pujianipun tiang-tiang menika temtu dados satunggalipun tetinggal ingkang ndadosaken sumlengeren awit kairaman. Para pamirsa, kula mboten saged mbayangaken nalika semanten swara kidung, swara pujian sesarengan gemleger. Wah, luar biasa nggih. Kula lajengaken ayat sekawan. Kepriye bisa ku ngitungake kidunge alhoning tanah monco? Para pamirsa, kanthi pangrinting batin manaipun bangsa Israel menika nglairaken tembung aku kabeh kelangan nyanyian. Kowe kabeh memoyo aku kabeh nalika kowe njaluk aku ngitungake kidung Sion kanggo kowe kabeh. Sion wis dadi awu, jugrukan lan jugrukan. Aku kabeh ora bisa ngitung kejaba ana ing kono. Kepriye aku kabeh bisa ngitung kitung kagungane Gusti ing negara monco? Para pamirsa ingkang ndudut manah. Inggih menika tiang Kristen kedah ngitung ing negari monco. Bangsa Israel mboten. Bangsa menika saestu-estu nampik. Bangsa Israel mboten saged ngitung. Gusti Allah ugi mboten dawuh supados bangsa Israel ngitunging papanipun manggen. Bangsa Israel ngitungaken kidung Sion wonten ing Sion. Putra Allah jaman samenika dados tiang-tiang ingkang nindakaken ziarah lan dados tiang monco wonten ing jagat menika. Atusan taun saderengipun, bangsa Israel menika ngumbara wonten ing Ora-ora Samun. Kanthi dados batur tukon saderengipun, ing wekdal bangsa Israel menika tumuju dumateng tanah perjanjian, ingkang ngajeng piyambak inggih menika taler Lewi kanthi manggul peti perjanjian. Lan tiang Lewi menika anggenipun mlampah kalian ngitung. Ing wingkingipun inggih menika taler Yehuda, taler ingkang naminipun ateges pujian. Bangsa Israel menika ngumbara ing Ora-ora Samun kanthi kidungan ing tutukipun. Jaman samenika inggih kedah makaten menika, ing wedal putra Allah lumampah wonten ing Ora-ora Samunipun jagat menika. Saben tiang Kristen ing jaman samenika kedah nyimpen nyanyian wonten ing manah. Kula mboten matur nyanyian wonten ing tutuk. Daud nyetakaken bilih kita ketang ngaturaken pepujian ingkang kapireng dumugi Gusti. Kadang kula wonten jalaranipun kenging menapa bangsa Israel menika kecalan nyanyianipun. Panjenengan saged jawab? Kula badhe atur pangsulan dumateng panjenengan kawitan. Wonten sebab ingkang limrah, sebab alami. Ingkang dipun kajengaken inggih menika wonten faktor psikologis. Psikolog nyukani mangertos bilih sawetawis tiang gadah sifat sanguin. Tiang ingkang gadah sifat sanguin menika badhe mesem lan asukurna ing saben wekdal, ing wekdal wah saking kahanan menapa kemawon. Tiang ingkang sanes kosok wangsulipun. Tiang-tiang menika sluntrut merengut, kathah sanget tiang jaman samenika ingkang boten ketingal bingah. Saperangan saking kita saged ugi boten patos remen mesem ing saben wekdal. Kita mboten dipun cipta makaten. Ingkang kaping kalih, inggih menika aliting manah lan cuwa ing manah nempuh kathah sanget tiyang Kristen. Aliting manah lan cuwa ing manah kathah sanget nempuh tiyang Kristen. Kadang kula gesang menika menet saperangan tiyang nglangkungi tiyang-tiyang sanesipun. Panjenengan tentu mangertos wonten saperangan tiang Kristen ingkang ketingalipun langkung kathah perkawisipun ketimbang tiang sanes. Salajengipun jalaran ingkang kaping 3, kadang kula kathah tiang ingkang kecalan nyanyianipun awit tiang-tiang menika nindakaken dosa. Panjenengan kemutan Daud salabetipun pengaken nagungipun ingkang senating Mazmur 51:12. Duh Allah. Paduka mugi kersa damar sing manah kawula sarta batos kawula mugi paduka inggalaken klayan roh ingkang sentosa. Para pamirsa, Daud mboten nate kecalan kawilujenganipun nanging Daud kecalan kabingahanipun. Inggih menika ingkang dipun suwun Gusti Allah supados dipun pulihaken. Kateng kula Gusti Yesus Kristus kawestani manungsa kebak panandhang lan dados setunggal kalian kasisahan. Panjenengan katosaken Yesaya meratelaken kanthi cetha menawi Gusti menika manggul penyakit kita lan kasangsaran kita. Yesaya 53 ayat 5. Ing wedal sedaya kasangsaran lan penyakit dosa panjenengan kula dipun sangga Gusti, panjenenganipun dipun westani manungsa kebak panandhang. Nanging sejatosipun panjenenganipun piyambak mboten gadah panandhang menika awit panjenenganipun menika mboten wonten dosa. Panjenenganipun dipun damel dosa kangge kita ingkang dosa lan panjenenganipun dipun dadosaken korban dosa kita. Saestu manunggal kalian dosa kita. Kenging menapa bangsa Israel menika wonten ing tepining lepen-lepen Babel. Awit bangsa Israel sampun dosa. Kenging menapa bangsa menika kecalan nyanyian. Awit bangsa menika sampun dosa. Lan inggih awit saking dosa menika ingkang mendhet nyanyian saking piyambakipun. Kita lajengaken maos pangandikanipun Gusti saking Mazmur 137 ayat 6. Duh Yerusalem, menawa aku lali marang kowe, tanganku tengen dadi apus. Ilatku keleto karo cetakku, menawa aku lali karo kowe, ya kuwi menawa Yerusalem ora ndak moyake dadi pucaking kabunganku. Katanggulo inggih menika pengajeng-ajeng ingkang dipun kajengaken. Inggih menika pamrat tobat. Inggih menika janji setia ingkang dipun tindakaken kados badhe matur. Kula sami badhe mbangun turut dumateng Gusti Allah. Lan kula sami gadhah kekajengan wangsul ing salebetipun karsanipun Gusti Allah. Kula sami gadhah kekajengan wangsul dhateng Yerusalem. Inggih menika ingkang dados pengakenipun. Duh Yerusalem, menawa aku lali marang kowe. Ayat 7, Duh Allah. Paduka mugi enget dhateng bangsa Edom ingkang nalika Yerusalem karisak munge gempuren gempuren sing tandes cukrukno nganti tekan pondasine pisan. Kadangkula Edom mengsah langgeng bangsa Israel wonten ing mriku ing wedha Yerusalem ambruk lan Edom abingah-bingah awet Edom wonten ing pihakipun Babel. Saketuki kita lepat angin kita nampi pangandikanipun Gusti ing kajeng salib. Duh Rama, tiang-tiang menika mugi paduka apunten amargi sami mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Lukas 3:23 ayat 34. Menapa panjenengan kali Gusti badhe ngicali sedaya dosa tiang-tiang menika? Menawi jawabanipun panjenengan enggih, pramila panjenengan lepat. Gusti Yesus kagungan karso ngendika mekaten, Rama, paduka apunten tiang-tiang awit nyalipaken kula. Tiang-tiang menika mboten mangertos menapa ingkang dipun tindakaken. Piyawon menika mboten dipun dakwaaken atas tiang-tiang ingkang nyalip menika nanging tiang-tiang ingkang tasih tetep wonten ing dosanipun. Tiang-tiang menika kedah sowan dumateng Gusti Allah minangka jejeripun tiang dosa, kados ingkang dipun tindakaken salah setunggal saking tiang-tiang kala wau, Saulus saking Tarsus ingkang saged ugi ing mriku ing wedal menika. Paulus sampun sowan dumateng Sang Kristus lan nampi pangapuntenipun dosa. Kadang kula tentu wonten ingkang sanjang bilih wedha Stefanus pecah piyambakipun sanjang. Duh Gusti, dosa menika mugi sampun paduka tempahaken dhateng tiang-tiang menika. Para Rasul 7 ayat 9. Tembung menika leres. Stefanus kenten netaken sikep minangka jejeripun tiang pitados. Paulus nglairaken makaten. Para sedulurku kang kinasih aja nganti kowe dhewe padha nandhakake piwales nanging iku pasrahno marang bebendune Gusti Allah. Sebab ana tulisan mengkini, pamales iku wewenang ingsun, ingsun kang bakal males. Mengkono pangandikanipun Pangeran Rom kali walas ayat 19. Kados menapa roh Kristen menika? Roh Kristen inggih menika pamales menika sanes wewenang panjenengan. Rak menika liripun mboten wonten ingkang saged dipun tindakaken atas piyawan menika. Mboten. Gusti Allah ngendika perkawis ingkang salajengipun kangge panjenengan lan kula minangka jejeripun tiang Kristen. Apa kowe dilarani utawa didadekke celaka? Aja mbales. Aku kagungan kersa supaya kowe masrahke marang aku. Aku kang bakal ngawekani. Pemalas kuwi wewenangku. Aku kang bakal males. Gusti Allah maratelaken panjenenganipun boten badhe ngejaraken tiang-tiang ingkang dipun sakiti. Nindakaken pemalas. Menawi kita ngawekani perkawis menika piyambak kita boten nindakaken gesang iman. Ingkang sayektosipun ingkang kita sanjangaken inggih menika Gusti, kula boten saged kumandel dumateng paduka ngawekani perkawis menika kula badhe ngawekani piyambak. Kanthi tembung sanes kita gadah kekajengan males nyakiti tiang menika nanging Gusti Allah paring pangandikan, kowe kudu pracaya, pasrahno perkara iku marang aku, aku Gusti Allah kang adil. Keadilan kedah dipun tindakaken Gusti Allah kita adil, samukawis kedah dipun dadosaken leres. Kadang kula ngantos sepinten ingkang panjenengan raosaken natas piyawon. Panjenengan boten saged tresnani keadilan tanpa sengit dumateng patrap duroko. Panjenengan boten saged tresnani Gusti Allah tanpa sengit dumateng iblis. Panjenengan boten saged tresnani menapa ingkang leres tanpa sengit dumateng ingkang lepat. Ngantos sepinten lebetipun panjenengan ngraosaken gegayutan kan piyawon menika. Para tawaran menika ing tepiring lepen Babel ngraosaken penandang menika saestu lebet. Kanthi mekaten ingkang dipun ajeng-ajeng bangsa Israel menika inggih menika keadilan. Ayat 8, "He Babel, kowe bakal digempur bejo wong sing males penggawemu sing ala marang aku." Kadang kula inggih menika angger-angger gantos rugi ngantos dumugi sepriki tatus prinsipipun putra Allah. Aja padha kesasar Gusti Allah ora kena digawe keguyon. Awit apa kang disebar ing wong ya iku kang bakal dineni Galatia 6 ayat 7. Tiang menika mboten badhe ngunduh ingkang sanesipun nanging perkawis ingkang sami kalian menapa ingkang dipun sebar ingkang badhe dipun aturaken tiang-tiang menika inggih menika Gusti kersanipun ingkang nempuh kula sami ugi nempuh tiang-tiang menika angger-angger ganti rugi Gusti ngendika awit mongkang olah pedang bakal tiwas dening pedang Matius 6:16 ayat 50 kalih. Para pamirsa monggo kita tutup kanthi pandonga. Duh Gusti kawula pasrahaken wonten ing asta paduka sedherek kawula linambaran asmanipun Gusti Yesus kawula nutunggal haleluya amin.